Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, азаттык радиосу жума 28 декабрь күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы. Президент Сооронбай Жээнбеков айрым судьялар, ишкерлердин же чет элдик инвесторлордун мүлктөрүн кылмыш чөйрөсүнө өкүлдөрүнө тартып берген чечимдерди чыгарып жатышканын айыптады.
Ал сот кара ниеттик менен атайлап туруп ошондой мыйзамсыз чечим чыгарган деп ошо жогорку инстанциядагылар ошондой деп тапса, анан кийин неправосудный мыйзамсыз чечим чыгарган деп айтса болот да.
Бишкек шаардык соту мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кызматында калтыруу тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бириккен Араб Эмираттарынын Дамасктагы дипломатиялык өкүлчүлүгү кайра ачылды. Казакстандык ырчы Димаш Кудайбергендин фан-клубу Чехияда да ачылды. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иши боюнча 1-ма райондук соттунун чечимин күчүндө калтырды. Мындай чечимди шаардык соттун соттук коллегиясы бүгүн 28 декабрда кабыл алганын жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Кыргыз өкмөтү райондук сот чыгарган чечимге байланыштуу шаардык сотко апелляциялык арыз менен 17 августта кайрылган. Ага чейин 25 июлда 1-ма райондук соту Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматына кайра кайтууга уруксат берген чечим чыгарган. Коомчулукта Райым Миллион деген каймана ат менен таанылган Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен кызматтан алынган. Өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деп негиздеген. Быйыл апрелде ал мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген. Сузак райондук соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты Музафар Исаковду 3 жылга шарттуу кесип 5 жылдык мөөнөткө мамлекеттик кызматтарга иштөө укугунан ажыратты. Мындай чечимди сот бүгүн 28 декабрда кабыл алганын укук коргоочу Анарбай Урозов Азатка билдирди.
5 жылга чейин ишке иштебей турган кылды. Анан архитектурадан да 3 адиске ошондой эмени берди. Анан бир айылбашчыга Боржи деген ошого условный берди.
Деди укук коргоочу Розов. Мамлекеттик айыптоочу Исаковдун үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен аны 12 жылга эркинен ажыратуунун жана сот залынан камакка алынууну өтүнгөн эле. Башкы прокуратура Музафар Исаковго 2017 жылы кылмыш жаза кодекстин коррупция беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Ага Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Таш Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда жер тилкелерине байланыштуу мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Исаков менен кошо дагы 8 адамга кылмыш иши ачылган. Исаков айыптарды четке кагып келатат. Борбордук шайлоо комиссиясы 26 декабрда анын жазган арызынын негизинде аны депутаттык мандаттан ажыраткан. Жума күнү Орусиянын президенти Владимир Путин коомчулук арасында маалымат каражаттарында жана интернетте кастыктык козуткандарга жазаны жарым жартылай жеңилдеткен мыйзамга кол койду. Ага ылайык улуттар жана диндер аралык кастыктык козутуу жана коомчулукта ажырым пайда кылуу сыяктуу беренелер боюнча биринчи жолу айыпталган адамдар мурдагыдай кылмыш эмес, административдик жоопкерчиликке гана тартылат. Андай адамдарга айыппул салынат же алар коомдук жумушка тартылат. Эң көп дегенде 15 күнгө гана камалышы мүмкүн. Бирок эгер айыпталуучунун аракети зомбулук, опуза менен коштоо же мындай кадамга расмий кызматкер же адамдардын тобу барса, анда биринчи жолу айыпталып жаткандар да 6 жылга түрмөгө кесилиши мүмкүн. Путин тиешелүү өзгөртүүлөрдү октябрь айында сунуш кылып, мыйзам долбоорун Орус парламенти өткөн аптада жактырып берген.
Человек
адам жаздын 17 көз ирмеми тасмасынан штирлес насисти сабап жатканын көрсөткөн сүрөттү интернетке жайгаштырдым. Сабалып жаткан адамдын колунда тиешелүү белги турган үчүн эле сот бул сүрөттү жарыялаган адамды коркунучтуу кылмышкер деп таап жатат деп билдирген. Парламенттеги талкуу маалында Коммунисттер партиясынын депутаты Сергей Шаргунов Сава борборунун маалыматы боюнча былтыр эле кастыктык козутуу беренеси менен Орусияда 570 адам соттолгон. 2013 жылдын апрель айында АКШнын Бостон шаарында болгон жардыруу боюнча өлүм жазасына кесилген Жохар Сарнаевдин адвокаттары бул чечимди жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко доо арыз жөнөтүштү. 27 декабрда Бостондогу доо арыздар боюнча сотко келтүшкөн өтүнүчтө адвокаттар өз кардарынын иши кандуу чабуул болгон шаарда калыс караларынан күмөн санашкан. Бул иш Бостондо каралбашы керек болчу деп жазышкан адвокаттар. Алар бомба чабуулу маалымат каражаттарында байма-бай чагылдырылганын, сот аракчыларынын чечимине жабырлануучулардын жүрөк үйүткөн окуялары таасир этиши мүмкүн экенин белгилешкен. Ошондой эле буга чейинки соттук териштирүү учурунда айрым үчүлүштүктөргө жол берилгенин дагы айтышкан. 2013-жылы 15 апрелде Бостондогу марафон маалындагы жардурдан 3 киши өлүп 260 адам жаракатар болгон. Быйыл 25 чыккан Жохор Сарнаев 3 жыл мурда бул окуяча күнөөлүү деп табылып өлүм жазасына кесилген. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруунун алкагында Бишкектин Абдрахманов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишине 27 декабрда 5 камера коюлду. Учурда алар тесттик режимде иштеп жатат. Бул тууралуу маалыматтык технология жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев Азаттыкка билдирди.
Азыр бир жолдун кесилиши 5 ылдамдык боюнча рубеж, анан бир переносной комплексте алар тоже тестирование кылып атышат азыр. Бир жума мурун уже келип баштаган жабдуулар 10 жолдун кесилиши боюнча 17 ылдамдык боюнча рубеж жабдуулар, анан переносной комплекстери 10 ошолорду орнотулат да азыр.
Деди Шаршембиев 4 сентябрда Коопсуз шаар долбоору боюнча өткөн 5-тендерде орусиялык Вега радио куруу концерни утуп чыккан. Компания долбоорду 1,195,000,000 сомго ишке ашырууга макул болгон. 71 жаштагы француз жараны Жан Жак Савен атайын жасалган чоң челек менен Атлантика океанын сүзүп өтүүнү көздөп жатат. Ал 26 декабрда Испаниянын Канар аралдарынан Түндүк Америкадагы Кариб аймагын көздөй жолго чыкты. Ал 4500 чакырымдык аралыкты 3 айда сүзүп өтөт. Узундугу 3 метр, туурасы 2 метрде келген челек океандын агымын кармап алга жылууга ылайыкташкан экен. Бул капсула калың фанерадан жасалып, сырты чайыр менен капталган. Капсуланын ичинде чакан ашканасы, жата турган керебети, кемер курлары жана спутник байланышы да бар экен.
Рахмат, соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат: Кыргыз гидромет борбору кабарлаганда 29 декабрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 8-13 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн -4 + 1, күндүз 8-13 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 19-14 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 6-11 градус суук. Бишкек шаарында жаан жаабайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков айрым судьялар ишкерлердин же чет элдик инвесторлордун мүлктөрүн кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүнө тартып берген чечимдерди чыгарып жатышканын айтып, кээ бир иштерге чекит коюлбай айланпага айланып кеткенин айыптады. Соттордун үстүнөн мына ушундай мүнөздөгү арыздар түшүп жатканын айткан Жээнбеков мындан ары буга окшогон иштерге өзгөчө көңүл бөлүнө турганын белгиледи. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Соттук реформа боюнча кеңештин 27 декабрдагы жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков сот органдарында мүлк талаш же башка бир чарбалык дооматтарга байланышкан кээ бир иштер 10-15 жылдан бери чекит коюлбай келе жатканын сынга алды. Президент жогорку сот жоопкерчиликти өзүнө алуудан качып, татаалдашып кеткен айрым иштерди кайра кароону жергиликтүү сотторго жөнөтүп жиберүүнү адатка айлантып алганын белгиледи. Мындан сырткары мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков сот тармагындагы кооптуу коңгуроо катары айрым судьялар уюшкан кылмыштуу топтор менен келишип алып, алардын пайдасына чечим чыгарган көрүнүштөр бар экенин белгиледи.
Айрым судьялар уюшулган кылмыштуу топтордун кызыкчылыгында чет өлкө жарандарын жана инвесторлордун республикабыздагы мүлктөрүн тартып алуу максатында мыйзамсыз чечимдер чыгарып жаткандарды мына күбө болдубуз. ФМИДанын кээ бир кызматчылары судьялардын көз карандысыгын жоопкерсиздик катары кабыл алып, адилетсиз чечимдерди чыгарган учурлар коомчулукту тургутуп, адамдарды кабатыр кылууда. Көп арыздар түшүп атат. Өкүнүчтүүсү мындай көрүнүштөрдүн баардыгы мына мамлекетибиздин инвестициялык абалын төмөндөтүп, чет жактан кечүү акчаларды мына бизден качырып атат. Бул жалпы экономикабызга абдан чоң залакасы тийип жатат. Мына биз ушундайларга азыр өзгөчө көңүл буруп атабыз. Муну эми токтоткула, урматтуу соттор.
Муну менен президент Сооронбай Жээнбеков кээ бир адамдарды эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган соттор соңку мезгилде мыйзамга жатпаган чечимдер үчүн өздөрү дагы камакка алынып жаткан учурлар бар экенин кайтты. Президент 2018 жылы август айында Бишкектин Свердлов райондук сотунун төрайымы Эльвира Жаркеевага карата козголгон кылмыш ишине байланыштуу аны кызматтан бошоткон. Жакында Жаркеева мындан 2 жыл мурун чыгарган сот чечими боюнча камакка алынды. Башкы прокуратура ага чейин Ош шаардык сотунун жана Ош облустук сотунун 4 судьясына карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу, атайлап сот адилеттигине жатпаган өкүм, чечим же башка сот токтомун чыгаруу беринелери менен кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов кандай учурда соттун чечими мыйзамсыз деп табыла турганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Тергөө органдары соттун чечимине мыйзамсыз же мыйзамдуу деп баа берген акысы жок да. Ал сот кара ниеттик менен атайлап туруп ошондой мыйзамсыз чечим чыгарган деп ошо жогорку инстанциядагылар ошондой деп тапса, анан кийин неправосудный мыйзамсыз чечим чыгарган деп айтса болот да.
Криминалдын басымы астында жана сот чечимдеринин негизинде мүлкүнөн ажыраган ишкерлердин бири Рустам Нурматов президенттин соттордун рейдерликке көмөктөшүп жаткан учурлары боюнча айткан сөзүн өз учурунда көтөрүлгөн маселе катары кабыл алды. Ишкер Рустам Нурматов Ош шаарынын чогортосундагы 30 сотук жерин тарттырып жиберип, соттор менен криминалдашкан топтун курмандыгы болгонун мындайча мисал келтирди.
Президент действительно аябай туура сөздөрдү айтып атат. Соттордуна ушундай реформа жүрүш керек, адилеттүү болуш керек соттор деп. Менин арызым азыр Генеральный прокуратурага кайрылган мына ноябрда, декабрда эки жолу. Баягы нечестный бизнесмендер криминалдын жолун тандашып, Южмуштар акционерлик коомунун мүлкүн эки эсе арзан кылып алып алтырып, 25 декабрда бир Свердловск сотун камаган экен. Именно ошол эле схеманы мени кирге кетип атат. Южмуштардын мүлкүн ошол схемамен тартып кетип атышат. Криминалды ортого салып, мени Зомбулукка тартып, анан баягы $600,000 турган жерди $560,000 баалашып, сотторду сатып алтырып, иштерин
Жогорку соттун маалымат катчысы Сүйүта Сооурбаева соттордун ишмердигин баалоо жана алардын чечимдеринин мыйзамдуулугу боюнча маселеге учурда өзгөчө басым жасалып жатканын билдирди.
Тенденция катары белгиледи, бирок эми бир адам менен толук бир системаны айта албайбыз да негизичи. Анан эми ал тергөөдө кандай болсо, кандай жыйынтык чыкса, ошонун артынан анан кийин чаралар колдонуп, иликтенип ар бир эмечи. Анан бул жерде соттордун ишин баалоо дагы бар да биздечи. Канчалык деңгээлде кандай чечимдер чыкты? Мисалы үчүн биринчи, экинчи инстанцияларда жана айтышпадыбы, бул жака келгенде бузулуп калат депчи. Мына ошолордо кандай негизде болду? Мына ошонун баары иликтенет. Биздин сот корпусу дагы кечеги жыйында айтылган сөздүн ар бирин өзгөчө талдап, өзгөчө көңүл буруп, ошол айтылган сын пикирлердин баардыгын анализдеп, жыйынтык чыгаруу жагына алышты.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2018 жылы соттор кеңешинин тартип комиссиясынын чечими менен 5 судья кызматтан четтетилген. Ошондой эле 9 судьяга сөгүш жарыяланып, 20-сына эскертүү берилген. Жалпысынан быйыл 5 судьяга кылмыш иши козголгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Жума күнү Бишкек шаардык соту мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кызматында калтыруу тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Матраимовдун адвокаты шаардык соттун чечими дароо күчүнө кирэрин жана ал кызматына кайтса болоорун айтып жатат. Өкмөт өкүлдөрү акыркы чечимдин үстүнөн жогорку сотко даттанарын билдиришти. Эл ичинде Райым Миллион аттыккан Матраимов негизсиз жумуштан алынганын айтып, быйыл апрелде өкмөттү сотко берген жана ал кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун тиешелүү буйругун жокко чыгарууну өтүнгөн. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кызматын калыбына келтирүү тууралуу сот чечимин адвокат Татьяна Каржинская туура деп эсептейт. Ал Матраимов чет мамлекетте дарыланып жүргөндө эмгекке жараксыздык тууралуу маалым катка карабай иштен алынганын, муну менен мыйзам бузулганын айтууда.
Я считаю, что суд принял обоснованное решение.
Соттун чечими негиздүү болду. Матраимовдун укугу калыбына келтирилди. Мындан ары кандай болорун убакыт көрсөтөт. Анткени өкмөт чечимдин үстүнөн жогорку сотко кайрылууга ниеттенүүдө. Буга кандай чекит коюуларын айта албайм. Матраимовдун пландарын билбейм. Балким ал ордуна кайткысы келет. Балким аны каалабайт.
Возможно, не захочет.
Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулду. Өкмөт бул чечимге Матраимовдун иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатка каршы келет деген жөө келтирген. Быйыл апрелде Матраимов иштен негизсиз кеткенин айтып өкмөттү сотко берген. 25 июлда Бишкектин 1-май райондук соту Матраимов иштен мыйзамсыз алынган деген чечим чыгарган. Кыргыз өкмөтү августта райондук соттун чечимине каршы апелляциялык арыз жазып, ишти шаардык сот териштирүүгө киришкен. Эреже боюнча шаардык соттун чечими дароо күчүнө кирет жана анын негизинде Матраимов кызматына кайтса болот. Юрист Нурбек Абдалиевдин айтымында, эмгек кодексинин талабына ылайык, мурдагы чиновник соттун чечимин колго алгандан кийин кызмат ордун талап кыла алат.
Өкмөткө алар тапшыргандан кийин премьер-министр аны кайра кызматка коюуга милдеттүү да. Жогорку соттун чечимин күтпөй барса болот да. Жогорку сот биринчи, экинчи инстанциянын, то есть райондук жана шаардык соттун чечимдеринин мыйзамга ылайык чыгарылдыгы, мыйзамга ылайык чыгарылбады, ошол жагын гана карайт да. Туура эмес болуп калды деп чыгарган болсо, анда Матубаев кайра жумуштан бошотулат да.
Адатта сот чечими чыккандан кийин тараптарга 5 күн ичинде берилиши керек. Матраимов боюнча сот чечими чыккандан кийин өкмөт өкүлдөрү жогорку сотко арыздана турганын айтышты. Өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборунун директору Разак Ашымбаев азаттыкка билдиргендей, акыркы бүтүм соттун чечими колго тийгенден кийин белгилүү болот.
Борбор аны изилеп чыгып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде тийиштүү чечим кабыл алат. Бүгүн кабыл алынган соттук чечимдин корутундулган бөлүгү жарыяланды. Анын жүйөлүү бөлүгү, тагыраак айтканда, сот кандай себептер жана негиздер менен мындай чечим кабыл алгандыгы, ал жарыяланган учурдан тартып 5 иш күнүнүн ичинде түзүлөт.
Бажы тармагындагы коррупцияга байланыштуу ысымы көп аталган жана калың элге Райым Миллион деген кайман ат менен таанылган Райымбек Матраимов тууралуу сот чечими коомчулукта ар кыл түкшүмөлдөргө жем таштады. Жарандык активист Адил Турдукулов коомчулукта Матраимовдун дарегине сын көп болгону менен ал мурдагы өкмөттүн тушунда негизсиз иштен алынган деген ойдо.
Ал үчүн бир нече жолу расмий түрдө замечание деп коет, анан кийин выговор болуп ошол негиз болуш керек да. Андан жөн жерден премьер-министр кетирүүгө барбаш керек болчу. Башка негиздерди карап туруп, анан кийин процессуалдык негизде бүт ошол тепкичтерди эметиш керек болчу да. Антип дегенден кийин Матраимовду бул сотто кайра калыбына келтирүүгө бүт негиздер болгон.
Негизи эле бажы тармагы Кыргызстандагы коррупция гүлдөп өскөн орган экени айтылат. Бирок мурдагы жана азыркы бийликтин аталган органды тазалоо тууралуу жарыяларынын натыйжасы көрүнө элек. Коррупцияга байланыштуу кылмыш иши козголгон бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Адамкул Жунусов 28 декабрда Азербайжандан Кыргызстанга алып келинди. Жунусов 2013-2016 жылдарда мамлекеттик бажы кызматын жетектеп турган кезде аталган мекеменин башка кызматкерлери менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган, казынага чоң өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сузак райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Музафар Исаковду 3 жылга шарттуу кесип 5 жылдык мөөнөткө мамлекеттик кызматтарга иштөө укугунан ажыратты. Орусиянын президент Владимир Путин коомчулук арасында маалымат каражаттарына жана интернетте кастыкты козуткандарга жазаны жарым жартылай жеңилдеткен мыйзамга кол койду. 2013 жылы АКШнын Бостон шаарында болгон жардыруу боюнча өлүм жазасына кесилген Жохар Сарнаевдин адвокаттары бул чечимди жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко доо арыз жөнөтүштү. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруунун алкагында Бишкектин Абдрахманов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишине 5 камера коюлду. 71 жаштагы француз Жан-Жак Савен атайын жасалган чоң челек менен Атлантика океанын сүзүп өтүүнү көздөп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Бейшембиде Бириккен Араб Эмираттарынын Дамасктагы дипломатиялык өкүлчүлүгү кайра ачылды. 2011 жылы Сирияда кризис тутанганда Перси булуңдагы араб мамлекеттери ал өлкөдөгү өз элчиликтерин жабышкан эле. Ошентип 7 жылдан бери жарандык согуш тынбай келаткан Сириянын баш калаасында Араб Эмираттарынын желеги кайрадан көтөрүлдү.
Боордош өлкөнүн Бириккен Араб Эмираттарынын элчилигинин кайра ачылышы оң кадам болду. Жана эки мамлекет ортосундагы бир туугандык мамилелерди бекемдөөгө чоң салым кошот.
Деди Сирия тышкы иштер министрлигинин протокол департаментинин башчысы Хамзех Аль-Давалиби. Эмираттардын тышкы мекемеси бейшембиде толук ыйгарымдуу өкүлү кызматына киришкенин, Элчилик ишинин кайра жанданышы эки өлкөнүн алакаларын нормалдаштырууну көздөйт деп билдирди. Министрлик бул кадам региондогу башка өлкөлөрдүн араб мамлекеттеринин жана Сириянын ички иштерине кийлигишүүсүн алдын алууну максат кылаарын кошумчалады. Сириянын өкмөтчүл Шам FM радиосу Араб Эмираттарынын толук ыйгарымдуу өкүлү Абдулхаким Аль-Нуаминин бара-бара башка араб мамлекеттеринин элчиликтери да Дамаскиге кайта башташат деген сөздөрүн келтирет. Азырынча Перси булуңундагы кызматташтык кеңешине кирген калган өлкөлөрдүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жабык турат. Булуңдагы бардык өлкөлөрдүн элчиликтери 2011 жылы Сирияда кризис тутанганда жабылган болчу. Бейшембиде Эмираттардын элчилигин кайра ачуу аземине Ирак жана Судандын элчилери, Тунис жана Алжирдик дипломаттар катышты.
Бул араб булуттарына Дамаскиге кайтка деген чакыруу. Сирия араб дүйнөсүндөгү маанилүү өлкө жана стратегиялык позицияны ээлейт. Сириянын араб дүйнөсүндө маанилүү орду бар. Бүгүнкү окуя араб өлкөлөрүнүн Дамаскиге кайтуусун кубаттаган чакыруусу болуп калды.
Деп айтты Ирактын Сириядагы элчиси Саад Мухаммад Рида. Жарандык согушта АКШнын өнөктөшү болгон Эмираттар бир кездери президент Башар Асадка каршы күрөшкөн согушкерлерди каржылап келген. Ошол эле маалда айрым булактар козголоңчуларды колдоодо монархиянын ролу Сауд Арабия, Катар же Түркияга салыштырмалуу анча маанилүү болгон эмес деп расташат. Обода Азаттык радиосу эми журтташтар турмушуна кайрылсак, Орусияда мигранттардын такси айдаганга тыюу салынышы мүмкүн. Тиешелүү мыйзам долбоору Мамдума биринчи кароодон өттү. Мындай чектөөнүн кыргызстандык мигранттарга таасири тууралуу Лаза Жаныбек кызынын материалында.
13 декабрда мамлекеттик дума Орусияда такси кызматында чет өлкөлүктөрдүн айдоочу болуп иштөөсүнө тыюу салган мыйзам долбоорду биринчи окуудан өткөрүштү. Мыйзам долбоордун авторлорунун бири, Единая Россия партиясынын депутаты Евгений Москвичев документке дагы кошумча өзгөртүүлөр киргизилип, мыйзам келе жаткан 2019 жылда күчүнө кирерин билдирди. Мыйзам долбоордун азыркы үлгүсү боюнча такси кызматында орус паспорту барлар гана айдоочу болуп иштей алышат. Ошондой эле коомдук транспорт менен жүк ташууда иштеген айдоочуларга, унааларга көзөмөл күчөтүлөт. Мындай кабар жаңы жыл алдында Орусияда иштеген бир топ мекендештерди кабаттырланды. Бир гана Москва шаарында Яндекс, Убер сыяктуу чоң такси кызматында расмий 5000-ден 10000 чейин кыргызстандык иштейт. Ал эми жалпы Орусия боюнча 100000 чукул мекендеш транспорт тармагында элек. Учурда Яндекс таксиде иштеген Усман айдоочулардын көбү унааны узак мөөнөттүн насыяга же ижарага алып алышкандыгын, эгерде мыйзам кабыл алынса, көбү карызга батарын айтат.
Выкупту алып алгандар бар. Кредитке алып алгандар бар, эми жөн эле аренда иштегендер бар, түшүнө коюп башка жумуш издей бер. Ар бир экинчи водитель таксиде иштейт да, бизникилерчи. Выкупка алып алгандарга өтө эле кыйын болот. Жок дегенде 400 000 жогору 2 миллионго чейин.
Орусияда мигранттарга чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө былтыр 1-июлда тыюу салынган болчу. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин Евразиялык биримдиктин алкагында Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү менен иштөөгө уруксат берилген. Бирок бир жылдан кийин эле кайрадан мындай чектөөнүн киргизилип жатканын диаспора өкүлү Марат Исаев төмөнкүчө түшүндүрөт.
Биринчиден өзү себепкер болдук. Себеби биз бир аз билбеген нерселерди бул жерде көп адамдар кабыл албады да. Ошол эле закон, ошол эле ПДД боюнча көп окубай туруп, билбей туруп навигация менен иштеп атышып көптөгөн нерселер ачыкка чыгып атат. Анын үстүнөн өзүңүздөр билесиздер, мына биз чужбинада, то есть Россия Федерациясынан жүргөндөн кийин орустар кылган нерселер билинбейт, ии деген орустардык эсептелинбейт. Ошол эле ДТП, ошол эле болгон нерселер таксилерге караганда 2-3 эсе көп болот, бирок приезжийлардыкы всегда көрүнөт, всегда эсептелинет.
Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Орусияда 7 айда чет өлкөлүк айдоочулар себепкер болгон 5000ден ашуун жол кырсыгы катталган. Анткени менен Орусияда январь-сентябрда болгон 105000ден ашык жол кырсыгын эске алсак, мигрант айдоочулар күнөөлүү делген, жол кырсыктары 1% да түзбөйт. Ал эми коомдук ишмер Толкунбай Акматов бул мыйзам кабыл алынса 100000 чукул мигрант айдоочулар үй бүлөлөрү менен оор акыбалга кабыларын баса билейт.
Мамлекеттик жетекчилер келип сүйлөшүш керек, анда то есть 100000 эле таксист болуп калган болот. Азыр мен көп, мен билгенден өтө көп менин тааныштарым таксисти. Алар баары жумушсуз калган болсо, бул кыйыныраак болуп калат биз үчүн.
Орусияда мигранттардын таксиде иштөөсүн чектөө боюнча мыйзам 3 жолу мамдумада каралып, президенттин колу коюлган соң күчүнө кирет. Бул дагы 3-4 айга созулары болжолдонууда. Азат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. Казак ырчысы Димаш Кудайбергендин көрөрмандарынын саны күндөн күнгө өсүп жатат. Жакында эле анын фан-клубу Чехияда да ачылды. Ал эми ноябрь айында Лондондо өткөн концертине көрөрмандары кеминде 45 мамлекеттен барышканы маалым болду. Элиза Кененбаева айтып берет.
Мына ушинтип Димаштын Лондондагы көрөрмандары казак ырчысын аэропорттон тосуп алышты. Аткаруучу өзү Instagram-дагы баракчасына койгон видеодо бир гана казактар же орус тилдүүлөр эмес, чет элдиктердин да көптүгүн көрүүгө болот. Нада Крипцова Димаштын Лондондо өткөн концертине атайын Чехиядан барган көрөрмандарынын бири. Ал казак ырчысынын видеосун кокустан эле YouTube-дан көрүп калганын айтат.
Анын үнүн укканда денем дүрдей түштү. Алгач анын вокалынын күчтүүлүгү, үнүнүн укулуктуулугуна таң калсам, андан кийин Димаштын сүйлөгөнүнө, келбетине жана жүрүм турумуна баа бердим.
Дейт Нада Крипцова. Димаш Кудайбергендин көрөрмандары өзүлөрүн Dears деп аташат. Американын ар кайсы штаттарында, Францияда, Мальтада, Финляндияда жана башка мамлекеттердеги казак ырчысынын фанаттары өз клубдарын негиздешип, социалдык тармактарда баракчаларын ачышкан. Чехиядагы фанаттардын клубунун негизделгенине 3 ай гана болду, дейт Нада Крипцова.
Биз курбум экөөбүз клубду быйыл сентябрь айында гана түздүк. Ага азыр Димаштын 220 көрөрманы мүчө. Азырынча чехтерден 20 гана адам бар. Калганы башка улуттагылар.
Ал эми 24 жаштагы Димаш Кудайбергенди Кытайда миллиондогон көрөрмандар жактырып угушат. Анын жылдызы 2016 жылы Кытайдагы Мен ырчымын же Айм Сингер музыкалык телесынагына катышканда жаңган. Hyunan TV телеканалында көрсөтүлгөн бул сынакта Димаш финалга жетип, экинчи орунга татыган. Бул сынакта ал сахнага чыккан сайын көрүүчүлөрдү Казакстанга кош келиңиздер деп тынбай чакырып турчу. Мындан улам анын айрым көрөрмандары Борбор Азиядагы бул өлкөгө кызыгышып, барып да кетишкен. Алардын бири Лос-Анжелестен тургуну Патрис Груйон. Патрис Казакстанда 3 ай жүргөнүн, Алматы, Астана, Орал жана Актобе шаарларына барганын Тенгри Ньюс порталына айтып берген. Ал эми Гонконгдук Лиза Димаш үчүн Казакстанга 3 жолу барып кеткенин ушул эле басылмага айткан.
Жолыңнан сені кім тоса деген.
Димаш Кудайбергендин ата-энеси экөө тең чыгармачыл адамдар. Канат Кудайбергенов жана Светлана Айтбаева экөө тең Казакстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмерлер. Димаш буга чейин бир катар казакстандык жана эл аралык музыкалык сынактардын жеңүүчүсү болгон. Алардын арасында 2013 жылы Сокольдо өткөн Мейкин Азия фестивалы жана Беларусьтун Витебск шаарында 2015 жылы өткөн Славян базары конкурсу да бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Я люблю тебя, жизнь моя без тепла. Я тобой болею.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз. Азаттык радиосунун жуман кечиндеги кезектеги жарым саат уктуруубузду ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп видеолорду көрүп отуруңуздар. Бир аздан кийин кечки программаларыбыз улантылат.